Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Prosím, abyste se posadili. Dnes je čtvrtý den vánočního oktávu, který končí 1. ledna příštího roku. Během tohoto týdne není možno slavit jakýkoliv svátek. Nýbrž pouze pro připomínku je možno vložit tu a tam nějakou modlitbu. Já to říkám z toho důvodu, že dneska je samozřejmě tím oktávem potlačená památka svatého Tomáše Beketa. A to je věc, na kterou bychom neměli zapomenout. V roce 1966 jsme jeli celé plzeňské arcidiakonství do Stromovky v Praze, kde už dovolil režim, slábnoucí režim před pražským jarem, promítnout film To Beckett. Jenom se to jmenovalo Beckett. Kdybyste se k tomu filmu, který je samozřejmě stařičký, dostali, tak vám doporučuji, abyste se na něj podívali, protože pro, řekněme, posílení křesťanské radosti anebo povzbuzení ke křesťanské statečnosti je ten film, myslím, stále velice cenný a velice dobrý. Tenkrát v tom tíživém období vypjatého komunismu pro nás to bylo hotové zjevení, když jsme takový film mohli vidět. Tedy pamatujte si, Beckett. Ta celá nádherná, to celé nádherné drama končí potom tím, že Beckett přichází do katedrály jako arcibiskup slavit nešpory. A nešpory začíná jako vždycky, že ano, Bože, na pomoc mi pospěš. Deus in adiutorium meum intende. Tenkrát všecko bylo samozřejmě latinsky. A protože za oltářem už stojí jeho vrahové a on to ví, že za chvilku bude zavražděn, tak tam najednou ta tisíckrát opakovaná, a promiňte mi to slovo, omílaná modlitba, na kterou člověk už vůbec nemyslí, tak najednou dostane strašlivou, ale strašlivou existenciální sílu. Protože tady skutečně, chápete, jo, psychologii člověka, který ví, že 20 metrů za ním stojí jeho vrahové. Tak tady najednou ta slova dostanou strašnou sílu. Bože, na pomoc mi pospěš. Pokračujeme jako obvykle kajícím úkonem. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v zákoně Páně, všechno prvorozené mužského rodu, ať je zasvěceno Pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je nařízeno v zákoně Páně, pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch Svatý. Od Ducha Svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. z vnuknutí ducha přišel do chrámu právě, když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy. Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil. On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí. Slyšeli jsme slovo Boží. Chtěl bych jenom připomenout, že dvorním autorem těchto dnů je svatý Jan v čteních, samozřejmě nikoli v úryvcích Evangelia, nýbrž v úryvcích prvního listu, který je velmi důležitou součástí Nového zákona. To, co jste dneska slyšeli před chvílí, myslím v čtení, je vlastně polemika s rozšířeným duchovním proudem tehdejší doby, a to byl gnosticismus. Jan velmi zřetelně rozlišuje, ačkoliv to v tom textu třeba na první poslech není patrné, oboje pojetí poznání Boha, poznání gnostické a poznání křesťanské. Nás samozřejmě zajímá, jakou charakteristiku nabízí svatý Jan poznání Boha křesťanské. Tedy, křesťanské poznání Boha znamená skutečné poznání partnera, tedy protějška, nikoli v sebepoznávání člověka. Za druhé, toto poznání Boží spočívá na Božím zjevení, ne na strmém výstupu lidského ducha. Za třetí, toto zjevení je zprostředkováno historickou postavou a tím je Ježíš Kristus. Za další, předpokladem takového poznání je dodržování přikázání učitele Božího zjevení, tedy Kristem, který je člověku v této věci vzorem. Jedná se o velmi zřetelné a konkrétní požadavky, především bratrské lásky. Tak to jsou ty body, které jsou v textu skryty, abych tak řekl. Kdybychom chtěli udělat takový závěr, tak bychom mohli s určitou opatrností, poněvadž ty autoři se při charakteristice gnosticismu rozcházejí a není vůbec snadné to nějak zachytit nějakou krátkou formulí, tedy navrhoval bych vidět to takhle. Proti sebepřekročení člověka, čili transcendenci, směrem vzhůru k Bohu na člověku nezávislém, se v gnosticismu nabízí imanence, čili sebeschoulení do sebe, i když samozřejmě pronikání do hloubek lidského ducha je taky velkým dobrodružstvím a velkým tajemstvím. Ale člověk zůstává stále připoutaný k sobě. Když toto křesťanské poznávání Boha znamená skutečně, abych tak řekl, jako holubička vyletět ze sebe vzhůru k nebesům.